Da det bare å ønske velkommen til en episode av Jakt Radio. Og endelig så har vi kommet oss litt opp og ut. Så nå sitter vi i en lavvo i skogen i Østmarka og lager duebryst på bål. Og det vi prøver oss på i dag da, vi har sleisa med jalapenos, så har vi lagt inn litt ost, og så har vi lagt inn litt duebryst, og så har vi surra dette rundt med bacon, og det har vi troa på. Og så er vi da, som vanlig, vi er denne utrolige, glade, frilynte, magiske mannen fra lærlingen Jeger og Fisk, som elsker å jakte overalt. Det er jo da Kjell.
Hei!
Og så i tillegg til det så har vi fått med oss et nytt fast medlem, og det er jo Stig. Dette er mannen som jakter mer enn alle andre jeg kjenner til sammen. Når han ikke jakter, så er han viltvakt. Når han ikke er viltvakt, så passer han på hva politikerne gjør, og hva de stemmer på. Så hei Stig, velkommen!
Takk for det, og takk for introduksjonen.
Jeg er jo da som vanlig Arvid, den som har minst han skulle sagt, men som prater mest. Det er jo ikke et helt ukjent fenomen i disse tider. Jeg synes jeg ser det overalt og uansett hvor vi er, om det er politikere eller hva det skulle være. Det vi skal snakke om i dag, det er jo duejakt, og det faller seg jo helt naturlig å ta opp når det er sånn 10-15 minusgrader, og vi er i begynnelsen av februar. Kanskje ikke helt vanlig her, men jeg kjente at det å sitte og prate om bare revejakt og grevlingjakt og sånn som på en måte blir så standard på alle. Det kan vi spare oss for. Vi kan starte litt. Altså, hva er det som har skapt interesse for duejakt hos deg, Kjell?
Jeg har lyst til å si først at det er fint å ta duejakt nå, for da kan vi sette noen griller i huet på folk, og så kan man få litt tid til å forberede seg. For det er jo lenge igjen til duejakta starter. Men det som er moro med duejakt for meg, det er kortreist, det er rett utenfor døra hjemme, og det er å ta med seg tenåringen ut og sitte i sola. Det gjør ikke noe om man skravler litt, og det er man kan bråke litt, og helt til duene kommer. Så det er den, det duejakt er rett og slett bare koselig, altså.
Ja, hva med du, Kjell? Nei, du, Stig. Hva med du, Stig?
Har også jakta en del due opp igjennom, men ikke så mye. Men det er litt sånn, som Kjell er inne på, det er rekreasjon og avslapping, og så er det for mange lett tilgjengelig. Så tenker jeg litt at det er for de som det kanskje ikke er så, som ikke tror det er så lett tilgjengelig, så handler det egentlig bare om å ta litt grann mot seg og så reise rundt til gårder, for eksempel, og spørre bøndene om de kan få lov å jakte litt i jordkantene der sånn, og svaret på det blir nok ofte ja.
Ja, fra bøndene sitt perspektiv så er jo dette her skadedyr. Så få med populasjonen på duer i nærheten av åkrene litt, det er de veldig interessert i. Men en ting til...
Men la oss tusle litt inn på det. Altså, hva er de største misforståelsene om duejakt? Jeg har noen ideer. Det første er jo de vi ser i Oslo sentrum. Å starte med det, det ser jo ikke veldig delikat ut.
Det, jo... Nei, altså det smaker ikke kebabkjøtt av de duene som du skyter på et jorde utover på bygda. Nei. Det er klart, skulle man være heldig eller uheldig og få tak i en due som har sittet og blitt avlatt ved siden av en kebabslapp i Oslo, så hadde du nok kanskje fått en litt annen smak på den.
Ja, men duer som de duene vi jakter på, for det første så finnes det to arter, eller sånn naturlig to arter i Norge, det er skogsdue og ringdue, ikke sant? Mm. Det er ringdua vi jakter på. Skogsdue er fredag, og det er jo litt moro, fordi at når du går på restaurant og skal spise due i Norge, så får du alltid skogsdue. Så det er alltid like moro å gå på restaurant og spørre hvor har du fått den duen fra, for den er ikke lov å jakte på i Norge. Men de duene som er på gata, det her er jo trekkfugl da, ikke sant? De duene vi har i Norge, det er trekkfugl, de forsvinner på vinteren.
Ok, hvor forsvinner de da?
Sørover, ja. Som alle andre trekkfugl.
Hvor langt drar de?
Sydeuropa. Har du en skikkelig mild vinter, så trekker den ikke lenger enn man må. Men den fuglen som er i Oslo hele året, nå husker jeg det. Det er mye rømt tamdue, og tamdue, den som brukes som brevdue, den er avlet fram fra en art som heter klippedue, som ikke finnes i Norge.
Okay.
Og den trekker ikke.
Nei.
Det er derfor du noen ganger, eller enkelte ganger i Oslo, ser sånn nesten sånn der tryllekunstner, hvite duer og sånne ting.
Ja.
Fordi at det er ikke den samme arten. Og så blander dette her seg da, selvfølgelig.
Men det betyr, altså for å ta det litt ned, altså det vi snakker om da, at de duene som vi jakter på, det er ikke en avart av klippeduer eller kebabduer.
Nei. Fordi at det flokkene blander seg jo, og det er vanskelig å se forskjell, sånn at når det kommer en flokk med duer, så vet man jo ikke helt hva det er for å ligge på bakken, holdt jeg på å si. Det er dumt å si, for du skal vite hva du skyter på. Men det er veldig lett å ta feil.
Men ok, så det er kjempefint. Så når vi liksom nå da, nå skal vi jakte på duer. Hva er steg igjen? Hvor begynner vi?
Steg igjen er jo også å få tak i et, ja, for å starte med det som vi har snakket om i mange episoder, våpen. Vi snakker hagle.
Det er haglevåpen, ja.
Haglevåpen. Og så må man jo ha et sted hvor man kan jakte due, og da er det jo veldig ofte i forbindelse med jordekanter.
Ja, fordi du var inne på det i sted, du sier at bøndene synes at dette er en skamdyr, og det er det vel sikkert også, for de spiser vel korn. Ja,
det gjør det. Ja. Og jeg har sett dueflokker som kommer og trykker ned en hel åker, altså fordi at de kommer og setter seg med vingene ut, og tar med seg, de kan ikke spise mens kornet står, de legger kornet på bakken, og så har du bønnen et problem, fordi at da, du får ikke mer av alt når du slår, når kornet har lagt seg.
Nei.
Så like mye som regn og vind, så kan duene legge store områder av kornet flatt.
Ja.
Stig sier at det starter med et våpen og et område å jakte, men selve jakta starter med å speide hvor er trekkrutene, hvor flyr, hvilke trær sitter duene i om natta når de hviler, og sånne ting. Fordi at du kan ikke sitte midt på jordet og jakte, da sitter du ikke i noe skjul, så du må sitte i jordekanten, og da må du sitte der hvor trekkruten er. Og så må du følge med når bonden slår kornet sitt, for du kan ikke begynne å jakte før han har slått kornet.
Nei.
Og da må du være der med en gang.
Ja,
så er det jo sånn i forhold til sammenlignet med all annen jakt også. Forberedelser før jakt er viktig.
Ja, det var det neste spørsmålet jeg hadde. Hvordan forbereder man seg til duejakt?
Ja, Kjell har vært inne på noe av det. Ja. Man sjekker blant annet trekkruter og hvor fuglen holder seg. Ja. Og i de områdene hvor man da har gode og sikre observasjoner av fugl, og hvor de trekker, så kan man jo etablere en plass hvor man kan jakte due. Og da snakker man utstyr igjen da, som kommer inn på det. Og da er det jo ofte det at man må ha noe lokkefugl og sette ut på jordet, sånn at duene faktisk slår seg an i og tror at her sitter det noen artstrender. Og så må man gjerne sitte litt i skjul, for duene de har godt syn.
Ja.
Og det å sitte da i forbindelse med en åkerkant med vegetasjon bak, og så setter man seg gjerne bak noe kamuflasjeduk av et eller annet slag. Kamuflasje også på kroppen, og hudpartier, altså hendene, og gjerne på hodet.
For dette har jeg sett, jeg har vært i Spania også. Og reiste den der. Du ser at hvis du står i nærheten av de jordene hvor duene kommer, når de ser en bevegelse, så flyr de videre.
Ja, de er ser bevegelse bedre enn farge. Sånn at når du, som Sting sier, du må ha et skjul å sitte bak, og der kan du jo, det rangerer, eller finnes jo fra det aller billigste til det aller dyreste, som alt annet. Et kamonett fra Biltema funker ofte like bra som et sånn pop-up-line til tusenvis av kroner. Men gjør du det mye og gjør du det dette noe du liker å gjøre, så lønner det seg å investere litt utstyr. En gillisut fra Wish er like bra som en gillisut til 4000 kroner fra en eller annen butikk i Norge. Sånn at det trenger ikke å koste skjorta, men det kan.
Ja, og dette, altså, for å ta det litt sånn, vi har prøvd å, nå snakket vi om rev og revjakt forrige gang, og fant ut at det var en relativt tilgjengelig og ikke så veldig komplisert jakt. Og det høres jo for så vidt ut som duejakt også kan falle litt ned i den kategorien.
Ja, absolutt, og jeg vet jo at både Kjell og jeg også har hatt med barna på duejakt.
Ja.
Og det er en fin, jeg håper å si, tålmodighetsprøv, men det skjer jo ofte litt, da, så det er ikke alltid blir dritkjemlig.
Jeg har litt lyst til å ta på en ting, og det er jo at vi er veldig flink i Jeger og Fisk og forbundet til å snakke om dette med barn på jakt. Og det er kjempeviktig, for det er neste generasjon. Men grunnen til at jeg prøver å ta opp dette med duejakt og revjakt er også litt fordi det er veldig, veldig, veldig mange jegere der ute som ikke jakter. Og som aldri kommer i gang.
Ja.
Og det gjelder ikke bare de som er unge, det gjelder i veldig stor grad de som ikke har et miljø. Selvfølgelig, vi kan si, men ta kontakt med en lokale jeger- og fiskeforening, så er det ikke alle som er så frempå, ikke sant? Og, det er liksom, så dette med duejakt føres jo ut, og dette er jo mat i tillegg, det sitter jo vi og beviser nå. Den maten begynner å se veldig god ut.
Ja.
Forresten, det bobler ost. At det bobler ost er alltid en bra ting.
Ja, men du har helt rett i dette greiene her. Altså, både revjakt og duejakt er det jeg kaller for lavterskeljakt. Det er ikke noe vanskelig å få tak i et kort for å gå i skogen og gå på skogsfugljakt heller, men spesielt du og revjakta da, det er sånne tilbud der hvor det faktisk er sjanse for at du både ser og skyter noe.
Det er det jeg mener da, at du ikke blir en sånn jeger som går en sesong alene i skogen på fuglejakt og ser ingenting. Og så i sesong 2 så løser du kanskje kortet, og så i sesong 3 så ser ikke den hagla noe dagslys.
Ja. Nå snakket vi om dette med tilgjengelighet, altså ja. Det er lavterskel, og du snakket om antall jegere. Jeg hørte i går faktisk når jeg kjørte til jobben om at antall jegere i Norge de siste årene, og i fjor spesielt hvor de hadde tall, hadde gått opp ganske godt. Altså antallet øker.
Ja,
men jeg husker ikke tallene, men antall jegere som praktiserer jakt har gått noe ned.
Ja, og det er den jeg vet.
Og det er klart at da er vi inne på ting som kan være med på å rekruttere disse her jegerne som faktisk tar jegerprøven og løser lisens til å komme i gang. Og det kan de faktisk gjøre på en veldig fin måte, rimelig måte og tilgjengelig måte på duejakt, som vi snakket om i dag, men også rev som vi pratet om sist gang.
Nå må dere bare prate, for jeg står på feil siden av mikrofonen.
Ja, nei, jeg prøver jo å pushe duejakt, og jeg mener jo, som vi prøver å bevise her i dag, selv om vi gjør det på lyd og ikke på bilde, men at dette her er god mat også.
Det er ferdig nå, så vi skal bare lande på lov til å kjøre seg litt ned, fordi det er smeltende fett innen der.
Due er, i mine øyne, vel så god mat som det rype er.
Ja.
Og det er omtrent samme størrelse, og det er omtrent like mye mat på en due som det er på en rype, så hvorfor det ene er blitt så mye mer status enn det andre, det fatter og begriper ikke.
Men det
ikke,
altså. Er vel litt sånn norsk fenomen. Og, altså, kommer du litt ned i Europa, så er duejakt en stor greie. Sånn virkelig stor greie. Og due, reiser ut i Frankrike, så er det due på menyen, det er ikke rype. Og så, for å si det sånn, så jeg er helt enig med deg. Det, grunnen til at jeg er så opptatt av dette med å få flere jegere til å være jegere, på 90-tallet så kostet et fiskekort i lakseelven i Norge små formuer. Og det gjorde at den generasjon som var litt sånn 16, 18, 20 år på 90-tallet, de kutta laksefisket. Og det ser man i lakseelven nå. Det er litt sånn, det mangler en generasjon. De som skal være fra 30 til 50 er nesten ikke der i det hele tatt. Og det vi vet om jakt og fiske, det er at den dagen jegeren ikke er i skogen, og fiskeren ikke står i elva, da skjer det mye grums.
da skjer det mye utnyttelse av skogsressurser og, og sånne ting som ikke bør skje.
Ja, det helt riktig, og du refererer og, og bruker fiske som et eksempel, og det, det jeg var på et seminar i helgen, der hvor akkurat det ble tatt opp i forhold til, og, og når det blir noe gærent i elva,
ja.
Om de skal stenge den. Og argumentet er nei, fordi da blir fiskeren borte, og da har man ikke noe oppsyn i elva lenger. Begrens fiske, men ikke steng det, fordi at da, da er det ingen som passer på elva lenger. Så skal vi ha en levende skog, og en levende elv, og en levende sjø, så må vi ha folk der, og da må det finnes jegere og fiskere, fordi at det er de som er...
Det er første linje.
Jep.
Jeg er helt tydelig på det. De er første. De første som protesterer på utbyggingen av et hyttefelt, for det drenerer 14 myrer, er de som er vant til å se fjordespillene.
Ja.
De som er vant til å se det, de vet at okay, her så er det et kjempestort felt. For orrfugl, for eksempel, om det er tiur, spiller ingen rolle, de er de første som legger inn protesten. Og hvis du har tatt vekk de jegerne, hvem skal legge inn protesten neste gang da?
Nei, det er godt for.
Det spørsmålet lar vi henge.
Ja, vi lar den, så kan folk få lov til å være så engasjert i den. Fordi det er av og til en sånn diskusjon om dette med jegere og om man skal ha det eller ikke. Dette er også grunnen til at jeg er så... Jeg blir så provosert når jeg leser om sånne ting som Stein Lier Hansen i Norsk Industri, som kjøper opp noen av de flotteste rypeterrengene på Hardangervidda, betaler overpris for å bruke de smørende politikk. Det sitter langt inne og synes at det er ok for meg. Først så bruker de, altså de ødelegger naturen med de strømkablene, de vindmøllene, samtidig som de skal høste den på den andre siden. Det er ikke greit.
Nei, det er ikke helt greit.
Nei, altså, vi trenger ikke å ta noe lenger enn det, men det er litt sånn, det er noe med dette her, at vi, altså, du, jeg drar av gårde, unnskyld, vi skulle snakke om duer og duer, la oss fortsette med det. Så langt så har vi i hvert fall kommet frem til at man kan komme langt, må spørre lokale bønder.
Ja. Som regel så får man ja. Altså, enten så får man nei, jeg har jo jegere allerede, eller så får man ja. Det er stort sett. Duejakta er jo en ganske tidlig jaktstart også, startet 21. august.
Ja.
Sånn at dette her er jo godværs sensommerjakt. T-skjorte og shortsjakt.
Ja.
Jeg sitter ofte i t-skjorte og shorts, og bare en tynn sånn gillisut netting-sak.
Hva er en gillisut?
Altså det er jo sånn blad form, kamo.
Det ser ut som et levende tre.
Ja. Og den er min billigste sort, bestilt på Wish for 45 kroner. Det behøver ikke å koste, men det må bare skjule hud og skjule bevegelser, sånn at du får litt sånn blader og sånne ting, så ser det mer naturlig ut. 21. august og det varer bare et par dager liksom.
Ja,
okay. Det er jord og slått jakt et par dager og så har enten så har duene etet opp jordet og det er kornet som ligger igjen eller så har du skutt så mye etter dem at de, finner, at de rømmer av den grunn så det er liksom et par tre dagers vindu. Ja. Så om du da har muligheten til å jakte 3-4 forskjellige plasser, så har du kanskje duejakt en uke eller to.
Ja, men det er fint. Hvis man ser at man er så heldig at man får noen plasser å jakte due på, hva er det man skal se etter? Og så liksom tenke lokasjon, er det noe vindretning, eller er det veier man skal unngå? Er det noen viktige ting?
Så når du driver og skyter, så skal du alltid unngå vei.
Ja. Ja, og så vi snakket om dette med jakttid, altså, Kjell sier at det er en forholdsvis begrenset periode hvor det er, kall det hett da, hvor det er mye duer. Ja. Men jakttiden, jeg har ikke full kontroll på jakttid totalt sett på due, jeg vet ikke om noen av dere som kan det, men det er jo ikke fryktelig lenge siden nå, og nå sitter vi her i februar. Det er ikke så veldig lenge siden, jeg tror det var før jul, at det var en nyhetssak om at det var et litt større boligområde på Romerike som var strømløst. Og det var jo skyldig at det var en som hadde vært ute og skutt due som satt på noen ledning. så därför därför brukar jag lite på jakttiden totalt sett på ja, den den är inte jag helt helt upplyst på med Borinne med.
Ja, där är det nog 20 augusti står ut till jul.
Ja. Så men det är ju sinne så är det väl
en det är inte väldigt mycket duvjakt efter oktober alltså.
Nej, jag kan heller inte tänka mig det, men jag bara fästa mig vid den historien som var på nyheterna. I hvert fall på Romerike, men jeg tror kanskje det var flere som leser om det.
Hvordan er det med skogsstyret? Ble den rødlista?
Altså, den har aldri vært lov å jakte på.
Ok, ja, da er det jo greit. Det er en rødlista.
Ja, den, det er ringlue vi jakter i Norge. Og det er også det som jeg sa i sted også. Gå på hvilken som helst fin restaurant i Norge og bestille due, så får du skogsstyret. Det står til og med i menyen skogsstyret. Og jeg har spurt flere ganger og satt ut litt kelnere på grunn av det greiene der. Hvor har vi fått den fra? Det ikke lov å skytte skogsstyret.
Ja, det var det du var inne på. Ja.
Og den kommer fra Frankrike.
Den, ja, jeg må, samtidig som sitter her så må jeg da erkjenne en synd. Det er ikke ofte jeg gjør, men ta det i det fora her. Og det at jeg har jo faktisk da skutt skogsstue på skogsfugljakt.
Ja.
Og det var jo en... Jeg vil si en misforståelse. Jeg var litt rask på trekkeren. Det kom en fugl I en fryktelig fart over meg. Jeg dunket av gårde et refleksskudd, og fuglen ramlet. Jeg trodde først at det var en årehøne. Men I det tåkeværet som var, og gikk og plukket av dette her, så så jeg at det var en due, og det var en skogsstue. Men det smakte helt fortreffelig.
Ja, men altså, det ikke rart å ta feil. Altså, det kom jo 50-60 km I timen. Ja,
det går fort, og de veldig like. Og jeg også har sittet, og når det kommer en flokk med duer, og du skyter to stykker av dem, og den ene ringdu, og den andre skogsstue, fordi at de flyr sammen.
Ja.
Det jeg skulle sa var at det var en veldig liten due, og så bare løfter den opp og begynner å se på den, og så har de ikke den ringen rundt nakken. Og det, når det den eneste forskjellen, så blir det vanskelig å se I 60 km I timen, altså.
Kan du ikke beskrive din aller beste duejaktopplevelse?
Min beste duejaktopplevelse, det litt sånn som jeg har sagt når jeg beskriver gåsejakt også, å sitte I soloppgangen en sensommer, og sola kommer opp, og det begynner å bli litt godt og varmt, og sånne ting. Det men morsomste, det innbefatter han her som sitter ved siden av her.
Okay.
Vi satt på og satt due sammen, og det kommer en due flyvende. Jeg reiser meg opp og skyter den dua, og så I det dua begynner å dette mot bakken, så hører jeg en smell til, og da skyter Stig min allerede døde due.
Jeg har vel ingen dokumentasjon på at den faktisk var død. Men han ble det. Det
var det. Så jeg mobber Stig sånn hvert år da, om at duene må være død for at han skal klare å treffe dem.
Det tar jo veldig pent inn på sikkerhet. Da. La oss bare ta det som en helt konkret punkt. Hva viktig når man tenker sikkerhet på duejakt?
Sikkerhet på duejakt egentlig veldig enkelt. Vi sitter på rekke ved siden av hverandre og venter på at duene kommer, og så roper vi nå. Og da reiser man seg opp og skyter, og så sitter han som skyter til venstre, skyter på dua til venstre, og han som sitter til høyre, skyter på dua til høyre.
Ja.
Det ikke verre enn det, og så må man jo da passe på at man sitter og, med en skyteretning som trygg og sånne ting. Men på litt store østlandsjorder så har du stort sett sikker skytesone foran deg. Hvis du sitter med trærne I ryggen og jordet foran deg, så har du sikker skyteretning foran deg.
Ja, men det jo, altså...
Og så det jo hagle vi bruker, det ikke noe langhåndsvåpen. Men allikevel så det våpen, ja. Fornuftighet da, sikkerhet med bruken av våpen. Så det viktig generelt.
Hva med lading?
Type ammunisjon.
Type ammunisjon,
ja. Fint da, når skyter duer med lederammunisjon.
Ja, du kan bruke lederammunisjon. Altså alt fra 5 ned til 7.
Ja, men
det kanskje grovt egentlig.
Jeg bare tenkte på, altså du får jo altså kruttladningen på leirammunisjon kan jo være veldig liten, ja. 4-25 gram.
Ja. Og det går helt fint. Ja. Det en billig og god måte å jakte due på. Det eneste hvis du velger å jakte med leirammunisjon med en lav ladning sånn som du sier, ikke sant? Mm. Så må du være obs på at da må du slippe dua nærmere før du skyter.
Ja.
Du kan ikke altså jeg bruker Nittedal rype.
Ja.
Det jo også samme haglastørrelsen som på leverammunisjon, men med litt mer krutt bak, og da kan jeg skyte den dua på litt lengre hold, ikke sant?
Ja, men det interessant. Hvordan tror vi fremtiden for duejakten da?
Due et sånt dyr som på grunn av vårt jordbruk og på grunn av måten vi driver på, stabilt og stigende I antall. Ja. Sånn at duejakt, jeg ser ikke for meg at det vil bli noe problem å jakte due, at det vil bli noe mindre due I fremtiden.
Ja, men det høres jo kjempebra ut. To sekunder.
Du så på pausen.
Da har vi forsynt oss av due, og hva dommen?
Du, den due-kreasjonen som du laget her, som vi nå har fått I oss, den var helt nydelig. En liten, god appetizer.
Rett og slett.
Ja. Store gjengangen at Arvid kan lage mat.
Jo, men Arvid veldig opptatt av å bruke den maten som finnes tilgjengelig, som sagt. Så gjestene her skal etter hvert få høre hvordan vi lager bever. Og hvordan vi får til det, det jeg kjempespent på. De som kan det sier at det en delikatesse. Jeg har ikke spist mye due før, og synes dette kjøttet her, det er mørkt, det tendert, det fin farge på, og jeg skjønner de som sier at duekjøttet helt på høyde med rype, og kanskje bedre opp. Det mange som sier det.
Var det noen som fikk noe hagel da? Jeg fikk ikke noe hagel.
Nei, jeg har alle plombene intakt.
Da god kjøtt da, gitt.
Ja, ikke sant. Vi var litt sånn inne på dette, så vi kan ikke, vi skal ikke fortsette å handle på med due. Due enkelt, det tilgjengelig, og det en type jakt som de fleste kan komme seg med på. Hva? Jeg vet at folk som hører på oss, så det mange som jakter mye, og så det noen som jakter nesten ingenting. Hva skal vi si? Til de som jakter nesten ingenting. De som jakter mye, kjempebra, og elsker at dere gjør det, og kom gjerne med tips dere også.
Det, alt vi sitter her og prater om, så sitter det folk der ute som kan mye mer enn oss, sånn at ja. Hvis vi sier noe feil, så ikke skyt oss. Og så vet vi at alle de som sitter og hører på har muligheten til det. Så. Nei, men til de som... sitter og hører på dette her fordi at de vil bli inspirert og ikke har den lange erfaringen. Så mitt generelle budskap på alt vi prater om at det dette ikke vanskelig. Vær litt fremoverlent og ikke vær redd for å spørre både om tips og om lov til å jakte. Fordi at de aller fleste jegere veldig gode ambassadører for det vi driver med, og interessert I at det skal være mulig å jakte, og at det skal være jegere I fremtiden også. Mm. Og de fleste som har jakt tilgjengelig interessert I at det skal jakte der. Så ikke vær redd for å spørre.
Nei, men det en sånn type, en typisk god vinn-vinn-situasjon. Men så stig da. To gode råd til en mann på vår alder som har lyst til å jakte, men som på en måte ikke helt har funnet foten på det og kommet I gang med det.
Da tenker jeg, nummer en, ta kontakt med noen du vet hvem ikke men, nødvendigvis kjenner, men du vet hvem i en jeger- og fiskeforening.
Ja. Å starte med en jeger- og fiskeforening kan kanskje være en god idé.
Jeg tror det kan være smart, ja. Ta en tur opp dit en dag hvor det skyting på skyttebanen. Mm. Prat med de som der.
Ja.
Stort sett veldig, veldig, veldig mye hyggelige folk.
Ja.
Ta med deg en bekjent, ta med deg en samboer, kone, hva det måtte være, og ta en tur på skyttebanen og hils på mennesker og prate med mennesker.
Ja.
Så det litt som Kjell sier, og vi bruker mye av det når så I det jeg jobber med, sånn ofte butikkdrift og sånne ting, så det et liksom, motto når det kommer til mersalg og mersalgprodukter. Tør å spør.
jo. Ja, det er jo gode råd, det. Så å komme seg til å spørre Kjell.
Spørre Kjell? Ja, meg tar noe alt å spørre.
En butikk som heter Kjell. Ja, nei, men sånn, Kjell, hva tenker du? Hva liksom...
Du vær forberedt på å få noe som tar mer tid enn du har. Ja, egentlig noe som tar mer tid enn du har.
Ja, ja.
For det, hvis det du først blir bitt av dette greiene her, da har du ikke mye fritt igjen, altså.
Men hva det som gjør at det biter så ordentlig når man først kommer igjen?
For min del det samholdet og den sosiale greia. Mm. Som jeg har sagt ved mange anledninger tidligere, jeg hadde ikke gillet å sitte alle de timene på en stubbe i skreven på elgejakt, hvis det ikke hadde vært for det laget og den gjengen som jeg jakter sammen med.
Elgejakt er jo for spesielt interessert.
Det er for spesielt interessert, og samholdet som gjelder innpå er kjempeviktig. En annen ting også som veldig, veldig viktig for meg, altså nå sitter vi her foran en kalde bålpanne inne i en lavvo. Bålet er en essensiell og viktig del av alt som har med friluftsliv å gjøre for min del, også jakten. Og bålet, samholdet, og ikke minst dette her med også da komme seg ut og klare å nyte øyeblikket og senke skuldra.
Jeg kom et lite input på det der. I dag så satt jeg, før dere kom, så satt jeg og hørte på en podcast som heter Fisketerapi, som heter Sjøreterapi før. Og på den så det en som heter Eivind Bærhulsen, eller Øyvind Bærhulsen, jeg tror det Eivind Bærhulsen, jeg ikke helt stødig på det. Og han har lagd mye fiskefilmer, og spesielt bindevideoer og en del sånne ting, og har vært veldig fokusert på dette med å få fisk på videoen. Det har liksom vært en så stor greie. Og det var en så stor greie at han i dag så snakket han nesten om å slutte av å lage filmene, for altså, det ble sånn forventningsfest, det ble sånn du går og filmer og filmer og filmer, så blir det ikke fisk, og så må du bare fortsette å filme og filme og filme og filme. Og så hadde du på en måte, på et eller annet tidspunkt, så har jeg liksom lagt den vekk, da begynt å fokusere på tur i stedet for. Og det ble ikke noe feil, altså litt mindre views fra amerikanere, men som jevnt over så ble ikke det noe mindre besøkende. Og hvis vi ser på den store villmarkingen vi har på TV i Norge, det ikke så mye fisk Lars Monsen tar med seg på tur. Han får litt innimellom, men det ikke det som greia.
Nei, men nå det ikke fiskevideoer han lager heller da, det friluftsvideoer.
Ja. Men jeg tenkte litt mer sånn den der opplevelsen.
Det jeg helt med deg på, og
hvor mye jakt som i opplevelsen.
Ja, man må være forberedt på, altså når man ser jaktfilmer og ser fiskefilmer og ser sånne ting, altså det ser jo ut som de får utbytte hele tiden, ja. Men realiteten er jo det at det rådyret som dere to var med og skjøyt på lille julaften nå, det var det første rådyret som jeg skjøyt i det terrenget der oppe, og der har jeg jakta i 7 år nå. Jeg har noen timer da, det kan Stig skrive på. Og det er jo ikke fordi at jeg en dårlig jeger, eller fordi at det ikke rådyr der, eller noen ting. Det rett og slett stang inn, stang ut. Jeg har jo sett hundrevis av observasjoner på rådyr der oppe, men ikke fått den rette skuddsjansen. Så man må være forberedt på stang ut i mye større grad enn stangen.
Ja, og det er jo ikke matauke som vi gjør dette her for overhodet, i hvert fall ikke jeg. Det er det som vi har vært igjennom nå, det er opplevelsen, og det er det sosiale med venner, det er maten som man får ut av dette sitt. Altså jo, matauke er noe av det, men altså, den maten som vi kan få ut av de opplevelsene, den betyr mye.
Ja. Det er det som er det nå, den knittringen
fra bålet.
Det finnes jegere i Norge som lever av det de jakter, men det er veldig få, og de er ekstremt dedikerte, og skyter mye elg og hjort, for det er det eneste du klarer å fylle fryseren med i Norge. Du klarer ikke å fylle fryseren med skogsfugl til å klare deg gjennom en hel vinter, og du klarer ikke det på hverken du eller noe annet heller, da må du skyte storvilt. Liksom.
Ja, altså, det vi snakker om her, da, i Norge, det 400-500 000 registrerte jegere?
Ja, det 120 000 medlemmer i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
Ja, men jeg mener så, som er registrert, da, som har tatt jegerprøven, liksom gått gjennom den. Og så det jo mange da, som ikke har våpen og ikke registrert eller noe som helst. Jeg mener at det var 400-500 000 jeg kan gå, da. Har jeg tatt det tallet helt ut av lufta?
Nei, det kan godt hende at det er såpass mange jegerregistre, for du forsvinner jo aldri ut av jegerregistret når du først er kommet inn. Men hvor mange som løser jegeravgift for et enkelt år er mer interessant enn hvor mange mennesker som står i jegerregistret.
Ja. Ja, men det, liksom, det litt sånn i det lyset vi snakker om, da, det med å ha muligheten til å bli en jeger. Liksom, hva kan man gjøre? Og nå føler jeg at folk har fått en del gode råd. Vi hadde en episode om revejakt. Og fikk snakket om det. Og revejakt er jo typisk en form for jakt som er mulig. Og så er det jo noen da som kanskje ikke vil ha revejakt, fordi de vil ha noe mat ut av det. Og da er jo duejakt et veldig godt alternativ.
Helt klart.
Rett og slett.
Mens dere sitter og prater, så gjorde jeg et lite søk her da. Ja. Og vi er jo begunstiget av en del fine hjelpemidler i dag. Og Google er jo veldig fint. Ja. Men det var altså registrert, dette er tilbake 2021-2022, så var det registrert 136.900 aktive jegere, men det er aktive jegere.
Ja, ikke sant?
Hvor mange som da faktisk er registrert, det er jeg litt usikker på, men jeg har også hørt et langt høyere tal, så det kan godt hende de 400-500.000
der vi der er innfående. Det er folk som tar jegerprøve, som i utgangspunktet kan...
Og så er det cirka 10.000 mennesker som tar jegerprøven hvert år.
Ja.
Og så leste jeg en annen ting her, så står det hvor mange prosent er de jeger?
Ja.
Men da leste jeg litt lenger, og jeg tenkte, faen, 35 volymprosent. Altså, så alle som da liker jeger, men jegermeister, vet at da er det 35 volymprosent alkohol. Så da fikk jeg det med på...
Ja, altså det betyr at hvis det er 35% alkohol, så er det 65% jeger.
Nå ble det veldig smått der, kjenner jeg. Neida, men vi skal ikke dra den
sånn... Er ikke jeger i jegermeister da? Jeg trodde det var 65% jeger og 35% alkohol.
Det var ikke sånn. Og damn, nå ble det tørt. Nå ble det overkant tørt her, kjenner jeg. Men det er for så vidt helt innenfor. Det jeg tenker at vi kan gjøre, vi kan for så vidt ro oss litt inn. Det er ingen, altså, Kjell er en utpreget duejeger. Veldig glad i det. Han skal få lov til å invitere meg med på duejakt i høst.
Det ordner vi. Særlig så blir det duejakt. Ja, ja. Og en ting til som duejakt er for meg da, det er jo en av, eller ikke en av, det er det første fuglevilt jeg jakter på. Mm. Og da slutter jeg å reise på banen.
Ja.
Da jakter jeg due. Ja. For å sitte på jordet og jakte due er mye bedre hagletrening enn å stå på levebanen.
Ja, ikke sant.
Så jakt due i stedet for å reise på skyttebanen.
Så relativt, hvis vi tar og oppsummerer litt, jeg er litt sånn glad i sånne oppsummeringer, for det gir litt sånn kjøtt på beinet. Vi kan si det sånn at det å ta kontakt med lokale bønder er stort sett et litt sånn ukomplisert inngang. Hvis man synes det er litt skummelt, så går det an. Og vi kommer alltid til å anbefale å være med en lokal jeger- og fiskeforening, fordi det er likesinnet, du blir kjent med folk, og det er bare smart, og du må uansett trene på skyting, så du må på banen. Og så når man har gjort det, så er det, okay, det er det hagle, og så er det å kjøpe seg en sånn vest, som du snakket om, eller en sånn...
Enkel kamuflasje, ja. Både i form av et kamonett og noe å ha på kroppen, sånn at du ikke syns så mye, og så er det hvor langt du gidder å strekke den.
Ja.
Det er det du trenger.
Og så skal jeg stige veldig tydelig på at det å ha litt sånn blinds, det kunne være fint, og det er også å ta noe du gjør og sette ut.
Ja, absolutt.
Og det selger du på XXL.
Ja, det må du ha.
Det er ikke noe stor
sjøk. Lokkefugl finner man på mange av disse her butikkene som driver med litt jaktrelatert utstyr. Og du finner det på nett som alt mulig annet i dag.
Ja, ikke sant. Biltrema.
Ja. Så, og da snakker vi om... Og så for å fullføre da, det som var resonemanget, når man da har skutt denne duen. Så det å få ut dette brystet er jo ikke all verdens vanskelig. Og som sagt, hvis man skjærer dette brystet i sånne små... tynne skiver og legger det inn i en jalapeno sammen med litt crema ost og surrer litt bacon og steiker det på et bål med gode venner, så blir det en ganske fin opplevelse.
Og dette her har jeg sagt før at jeg synes at jakt er moro frem til det du har skutt nå, og så er det bare jobb etterpå. Og jo større dyret blir, jo mer jobb blir jo dette, men duejakt, det er ikke mye jobb. Det jeg gjør er at når jeg kommer inn med en liten bunke med duer som jeg har skutt den dagen. Skjær ut brystet med en gang, rett i vakuumpakkeren, rett i frysa.
Ja. Og det jeg bare sier, altså det kjøttet, vi snakker ikke om sånn hvitt kjøtt her, altså det er rubinrødt.
Det är rött kött, sånn,
ja. Ordentligt gott rött kött. Och lite vild smak, inte mycket, lite grann, akkurat sån att du känner att detta är inte köpt på butiken. Det är inte gott på omega 3.
Detta är kornrör där vi har sitter och äter idag. De har fodrat på utelukkande bygg och havre.
Jag checkar lite priser på havre sån för vi kom så för de som har det som en bygg så får du en ettlöper på en 600-700 kronor och så kan du få en halvautomat för en 1200-1300 kronor och så kan du få en dubbeltlöper för en 4-5-6000 kronor som är helt innanför. Och då snackar vi om ting som fortsatt håller stålammunition. Mm. Bara sånt att det är tatt med. Så här är det egentligen bara att tänka det.
Någon tal till då.
Ja.
Jag är lite sån tallnörd.
Kör på.
I forhold til det med antall personer oppført i jegerregistret, så var jo tallet langt høyere enn de aktive jegerne. Det er 537 000, og det er en kvinneandel på 16%.
Ja.
Og den synes jeg er ok, men den skulle vi sikkert gjerne hatt enda høyere, ja. Så det er en oppfordring til alle jenter, damer der ute, kom dere ut på jakt.
Jeg kan gjøre.
Du jakt, jeg tar gjerne med meg noen damer på jakt. I hvert fall igjen.
Bare å melde seg frivillig, så stiller jeg på dujakt. Nei, men altså, det der er kjempe... Mitt lille sånn bidrag til den debatten med hensyn på kjønn og sånn, jeg er helt enig. Jeg tror også at det er mye enklere å få med kvinner på jakt hvis menn kommer på jakt først. Og det er ikke for å være kontroversiell, men min kone som aldri har vært i nærheten av å ha lyst til å jakte på noe som helst i sitt liv noen gang, skal nå ta jegerprøven. Uansett. Fordi hun skal kunne være med på fuglejakt. Mm. Jo, men altså bare som perspektiv.
Bare jakt, nei, det skal jeg ikke si.
Vi skal ikke snakke hørejakt.
Kan vi si etter at mikrofonen er skrudd av?
Nei, det er bare ta den, det er ingen av publikumene våre som ikke tåler det. Let's go.
Jeg skulle bare si at nå er jakta ødelagt for deg for resten av livet.
Nei, det er så cool. Hun er kjempeflink, hun går i skolen. Men hun vil aldri være med på hårvilt. Hun kommer aldri til å skyte hverken Bambi eller Trampe.
Det er mye koselig man kan ha på jakt sammen, og sikkert også sammen med mennesker av motsatt kjønn, eller samme kjønn for de som ønsker det. Jeg har en liten sånn historie her. Det er en kamerat, en jeger, han har passert 80 år nå, og når han begynte som elgjeger for 30 år siden, så hadde han med seg kona si. Han var godt skilt fra et tidligere forhold, og hadde med seg sin nye kone på elgjakt. Og jeg fikk noen ordentlig juicy stories fra de elgpostene som de hadde vært på, og det var ikke bare fokus på elgen som kom løpende over jordet, for å si det sånn. Så man kan ha det hyggelig på elgjakt også.
Ja, og det vi pratet om å ha noen unger på jakt, på duejakt tidligere i stad. I dag er det Valentine's Day, og duejakt, det kan jeg se for meg er en sånn ordentlig datejakt også. God, varm ettermiddag, sol. På sensommeren, bak en blind i julekanten. Det kan skje mye rart bak der.
Du skal skyte. Du må se hvilke hagler du skyter med.
Det er ikke alltid duen og utbytte er like viktig.
Pusse hagla godt før du går. Vet du, jeg tenker at vi...
Det er viktigere å pusse etterpå.
Leker med hagla på post. Ja, vi lar den ligge der, tenker jeg. Skal du få avslutte med det fornuftige stil, så kan det være en fornuftig stemme her.
Ja, nei, men da vil jeg bare avslutte med å si at det er alltid fornuftig å ha en nypolert bajonett.
Greit.